À partir de la France, précisément à Paris, nous recevons un artiste et musicien congolais. Il s'agit de Matolou Dodé, Papi Tex, un ancien membre de l'orchestre Empire Bakuba. Les trios Kadima, vous les connaissez. Papi Tex est en ligne téléphonique avec nous sur Radio Kapi. Papi Tex, bonjour.
Bonjour.
Et c'est mon abisso qui est en Tokutane na yo, na mikili ya poto, na décembre, na château rouge, et ça la gibiso bien, et comme on a un autre kolongono, na ndekonayo ya musala, Elvis Kunku, le lobiso to sepelito solisayo, po mikolo sali moi mingi, album oyo tike la raba, public na yo, na kinchasa, pokumuni, et puis depuis okei, ti le lombu le bele, ozongite, ou laki album moussous me bimite, ma solongo, et zo tala bateau, pena bazo l'andabiso siko na radio kapi. Bako retenir nini na misalo oyo zo sala, ou Italie, baloyembo ozo bongse la bango.
Merci beaucoup. Mais na nina pesna sa moi correction na ibandevan ligne vi ancien et empire Bakuba. Nazali ancien empire Bakuba te nazali na empire Bakuba. Empire Bakuba c'est déjà quelque chose oyo biso to sala ki to pesa ki yango na public, public andima ki yango public mtatomola yango ezali œuvre moko ezali kokufa jamais. Donc makamus tu na saka na saka na empire Bakuba po to sala ki yango to créer ki yango ngai na pepe kale na dilu. Donc ti lelo Empire Bakuba ezali
kwa. Merci beaucoup. Merci. Muno kozanga ali bakute ne balobaka donc na ngena lo peut-être trio Kadima, c'est oui. Ya trio parce que trio donc musicali duo au lieu de trio pepe kale ka basi na pana nzamba bengaye donc muno ko beta ki baku Empire Bakuba ezali na ebi ke activité no sozo sala rapport na yango yango peut-être totuni Papi Tex Matolu Dude sikoyo na ndenge après poko muni yo etikala ka obimisa kutubane bele bashela mputu bayebana awa na sima na yo et ba utakape na kata orchestre Empire tango banda ko sa répétition na Kasavubu.
Voilà. Donc depuis Nayaki Awa, ça a deux albums. Mais malheureusement, l'album wana bato yo na peseli ba ba wa professionnel té ba motivé ki public té mais ceux qui ont yo qui bande mo na ko se pena ngon ko kuto ya bosse de sala ka ngona de fin de Kinga. To sa ki ngon di yo na di Kinga toujours na kombo en Pique Bakuba de yo sala mo sous sous titre na ngon flash kala na kombo en Pique Bakuba. Mais motivation auprès du public et là qui vraiment zéro parce que bato oyo na pesi bango musala wana na une distribution bazai qui ba professionnel c'était pas dans la ligne de la profession. Bon mais wana c'est le qui iko yo na zali na na sisi musala nyos tuna studio na salite ba clip ko ramu sur tous les films. La chimie kutu ba élément na kisasa et pa ya maboko ya petit frère na Simugana pour que as basala extrait ya ba danseuse ba bina na kati ya clip wana mais petit frère na Simugana na raki na ba kambo wa ipi ya kusala élément zongi dinga ya wa donc ngai moko na kuvi na na kocha ka ba danseuse ba bina mo mke na na mapina wana oyo ya sika na na binisi wana na kati ya album wana na mapina wana gros bisou. Alors album wana ezali nini? Album wana ezali the best of Papi Tex. Sadi ba meilleur ya ba ya ba nzimu nyoso oyo ngai ya binisaki ba na tango wana na remixe yango mpona na reveille ba nostalgie ba yeba ke voir ngo yango wana echange te. Alors après ni bon sûr que après ni bon comme dit moi c'est mais album on a des best of Papi Tex yango il est déjà presque fin prêt donc d'ici fin a été et vous allez marcher dans la kini ni la petite date ni mais dans des organisations pour la petite ma beaucoup ya professionnel mais au début que moko Michel Rabbi Moussala wana donc yango na bango bato linga ba tiama comme nous sommes en place pour le best of Papi Tex et bima d'ici fin à ya été donc au mois de septembre donc Moussala sali yango wana
Moussala sali yango wana félicitations longonia mais naibi que Papi Tex na carrière na ebanze mbuze belé maintenant au chef de best of Papi Tex naibi te soko ezala ndenge nini ezala ndenge o busala kana kala na ndenge ya 1987 bimisa kabiso be ebintengi emindengi ou bien ezala ndenge ni pona biba wando ba mami ba Jordan pona siteka misa tuwana ezana kati o sali ndenge nini na banze munyo so Papi Tex ya succès ou il est cas dans l'Empire Bakuba Dakala.
Moi prophète mon beau au ministre titre mon beau au Israël dans quatre il y a des albums moi encore un peu moi Wando quatre albums moi
Wando na teka la viranda la salanyoso la balayo comme on a ye Papi Texan
kombananga tolu pati yango alizaliwa.
Ah, mungongo ezaka ka felicitation. Mungongo ezaka ka na yogisu mungongo anesalinga bien na yebi ke sali pe bandiko nyoso ba Hollande na Kinshasa mobimba pe na République démocratique du Congo mobimba. Na na monde entier sikoyo ba sepeli papi tex mungongo ezaka ka secret zanini.
Mon secret Zali, et Zali, ma répétition, kaka. Donc ma répétition personnelle, donc je manque pas chaque fois dans ma répétition pour ne perdre ma corde, ma corde vocale, donc chaque fois, dans chaque répétition, répétition, au point de voir ma guitariste, chaque semaine, Tokutanaka, répétition. Chaque semaine, Tokutanaka, répétition. Donc, il y a moins de monde qui va perdre ma corde vocale, donc il est toujours intact.
À part Wando, Toto Kasiko, on a mon gongo qui toque, on a les bisous, on a téléphone, on a des gars, on a une place, on a un studio, on a Radio Kapi, mais on a un album, on a un album, The Best of Papi Tex, on a septembre.
Et qu'on bande un album, on a Loco, la baraka, quand les langues, qui malade, à Konyobina, Balobiko, Tunga, la cause, on a aidé, mais la Katia Moka, maman. Voilà.
Nayo, voilà. Basi kangayo, yo yo. Nayo.
Ya solo. Ouais,
mélancolie wana ya homme de sa ba mawa wana ezozanga batu mawa ya papi tek. Depi si les leso continuer, o sali pena bien nga na kumisi yango the best of papi tek se ya avant que bazwa biloko lisu se zaka lwa mwana abanana na potopoto avant okoma na kwanga na fufu. Alors yango wana voilà. Na mona ki ona Elvis Kunku sante ki toko buza na bino kutu mikolango wana musala ya ki makasi fanela la na da studio na landa ki pete na sepela mingi bosiko na ninga ba animation na ebi ke juna mumbafu ke na mikili kili kili esko benga ki pete bozongi sa susu elengi wana na kadre kaya the best of papi tek soubi osa nini bon. Osa na batu wa minisika
bon en attendant na zana petit moko awa na animation petit Moussalei azali pe mtu azalaki na azalaki pe azali na mpire tango kondo pepe kala zaraki bandembo oyo ya suka pepe kala zaraki oyo ya cocktail
oui
ye mwana wana Moussalei asaraki animation na Juno Mumbafu
na John Scott moko pa zaraki John Scott
Juno Mumbafu pe azali pende nanga ya wana Angleterre asia bingi ngai to sito soroli me wana zana no masoroli kwa ya sima wana zana no surprise soroli po azali bao nyoso balongwa na bazali ya balongwa kina pire loko la pitilo fombo bao nyoso wana bao nyoso ata basali ba group na mangome bazana kati ya fami ya pire donc a chaque fois sami kamo ya li ingana kubi nga wango babo ya kate bako ya
bao
fombo na nyoso tu bazala katuji na kontak na ngai dingana tinazali papa na mango donc bako uzo sala otremate
obongo ndeko na omu susu dilu dilu mona trio kadima c'est vrai que pepe kale nzamba bengaye Matoludo de Yohana au Van Namikili à Poto na France et puis Didu Didu Mona Tomona Kaye na église Awa na Kitambo na Saint-Georges. Est-ce que vous avez un contact naye? Est-ce que vous Kanisa Kipe et Loko Mobo sal ensemble quand on a des best of papi na Nzembo Bosubo Yemba?
Dilu Alali toujours Nangai. Bandamulo et Bandito solo dans la téléphone. Mais Mamaloba, Totina Netingwerto, Akendeki Kisasa, Totina Nik Mamaloba, Tozo Komana. Mais tous les contacts téléphoniques, non, mais banda moulo et banista, ça ne veut pas dire que tous les un problème, non. Tous les bien, azali kouti langai, collègue langai. Bande mou et kobima fika. Donc bande moune nous surtout banda ni bandeti na suka, troye mango na yi. Pour bande moune na kwa resle ango na ki sasa. Pour ngai moune na zoya, na yi, ça veut dire.
Ah oui, hein. Oui, et vous m'avez dit, moula boni.
Moussa la moune ki sasa. Tosala musala na kisasa na ba jojo ikomo biso tu ba godé le fombo tosala ni mo na ba album ya sika na kisasa na ba disco ni su tro ya kisasa ya kisasa tango album ni ko bima na ye na album wana tango na zosala promotion na ngo a treta tozo préparer sorti album wana ko pe ni sa na fin de l'année.
Oui et ko simba parce que
il y a pas de problème
mbula boni déjà depuis au sein na mikila poto po uzungi kisasa te
en tout cas na umidi ha na umidi o na ya ki mo tamu ke mais ba pokoso mingi esengaki ke na vana mo tango sans le savoir donc na sali 14 ans secondes na l'air pour l'anglais ça suffit maintenant il faut Alors,
le message est plus que passé. Papi Tex Matolou Dodé, membre, pour ne pas dire l'un des fondateurs de l'orchestre Empire Bakuba, et qui séjourne en Europe, voilà. Il prépare un album des Best of Papi Tex. Ça va arriver d'ici le mois de septembre, c'est ce que nous avons retenu. En plus, Dilou Limona fera partie de cet album avec sa voix ainsi que la voix de Papi Tex. Papi Tex Matelou Dodé et Sengozaki Yabiso, Toutondi Saminasai, Nenge Tolobisio, Bandeko, Nyoso Bazana, Monde entier, Balandi, la Radio Kapi, va retenir l'information, Nyoso Yo Pesi Bango, Yo Mutuozali, Muto Sali, Empire Bakuba, Tango Goyawa, et Gosa Sue Sengo Koleka, Nakacha Mboka Nao, Congo, RDC.
Ok, la Pesi Mbote, la maman Paulina Kabasele, Nundoki Sinundondo, Maman Pepe Kale, na pesi bambote bele, maman Zaki, maman madame Bilou, na maman Bana, Moulongani Wando, Bea, na pesi bangonoso, bambote, public, fanaba fanatique, nazoya, boze langai, bambote na bino basu.
Merci beaucoup.
Merci mingi koleka lisusu na radio kapina iyo leki na ngai po ndenge okanisingai.
Merci, tous ensemble. Ale longo nyambalasima.
Pinzo di langa e di linga moto la nganga kininga yo Jordan songa la guana
songa la guana
Jordan songa la ngola Jordan songa la guana
rita pululu
Jordan songa la ngola Jordan songa la guana
nganga monique o
Jordan songa la ngola
rita muchachino
Jordan songa la guana
songa songa la moka ye
Jordan songa la ngola Jordan songa na luana, Jordan songa na ngola,
elegi eyo.
Jordan songa na luana, Jordan songa na ngola.
I'm down.